Mika. Fyrsti kafli. Orð drottins sem kom til Mika frá Móreset á dögum Jótams, Akasar og Hiskía, konunga í Júda, það er honum vitraðist Samaríu og Jerúsalem. Heyrið allar þjóðir, hlusta þú veröld og allt sem í þér er. Drottin guðminn ber yður sökum. Drottin vitnar gegn yður úr sínu heilaga musteri. Sjá, drottin kemur úr dvalarstað sínum, hann kemur ofan og treður hæðir jarðarinnar. Fjöllin brána fyrir honum og dalirnir gliðna, sem vax fyrir eldi, líkt og vatn steypist ofan bratta hlíð. Og allt þetta sökum afbrota Jakobs og synda Ísraelsættar. Hver er misgjörð Jakobs? Er það ekki Samaría? Og hver er synd Júda? Er það ekki Jerúsalem? Þess vegna geri ég Samaríu að rúst á víðavangi, gróðureit fyrir vínmið, því að steinum hennar mun ég ryðja niður í dalinn og afhjúpa undirstöður hennar. Mölvaðar skulu allar höggmyndir hennar og allur skækju auður hennar borin á eld. Ég eyði öllum skurgóðum hennar því að fyrir hórgjöld eru þeir fenginn og að hórgjöldum skulu þau aftur verða. Vegna þessa harma ég og kveina, geng berfættur og klæðlaus, ýlfra eins og sjakalinn, væli eins og uglan. Því að sár Samaríu er ólæknandi. Það nær allt til Júda, allt að hliðum þjóðarminnar, allt til Jerúsalem. Segi ekki frá því í gat. Grátið ekki. Veltið yður í rykinu í Betleafra. Hverfið burt naktir og smáðir þér íbúar í Safír. Ekki komast íbúar sanan undan. Í Bet Haesel hljóma harmakvein. Í henni eigið þér enga stoð framar. Íbúarnir í Marot væntu sér heilla, en hörmungar hefur drottinn sent alltaf hliðum Jerúsalem borgar. Spennið hesta fyrir vagnana þér íbúar í Lakís. Þar var drýgð höfuð synd dótturinnar Síjónar, hjá eður birtust syndir Ísraels. Fyrir þá sök verður skilnaður milli eðar og Móreset gat. Húsin í Aksíf munu bregðast konungum Ísraels, líkt og þorrin varslind. En sendi ég sigurvera gegn yður sem ég Maresa búið. Og enn mun tign Ísraels hörfa til Adúlam. Skerðu hárðitt og rakaðu höfuðið vegna barnana sem áður voru yndi þitt. Gerðu þig nauða sköllóttar sem hrækam, því að börnin hafa verið hrakin frá þér í útlegð.